nga 6 vende me shumicë muslimane, si dhe të gjithë refugjatëve. Hawaii ka thënë më 8 mars se do të kërkojë ndalim të përkohshëm të urdhrit të ndalesës së udhëtimit. Shtëpia Bardh këtë javë ka lëshuar urdhrin e ri ekzekutiv që zëvendëson urdhrin original të 27 janarit. Në urdhrin e ri vazhduhet ndalimi prej 90 ditësh i udhëtimit në SBA të qytetarëve nga Irani, Libia, Siria, Somalia, Sudani dhe Jemeni. Vetëm Iraku është hequr nga lista e urdhrit original. Qytetarët nga 6 vendet që kanë viza të vlefshme lejohet të hynë në SBA. Gjithashtu urdhri i ri i nënshkruar nga presidenti Trump më 6 mars e që pritet të hyjë në fuqi më 16 të këtij muaji ndalon hyrjen e të gjithë refugjatëve për 120 ditë. Ky urdhër i ri nuk është asgjë më shumë se sa ndalim për muslimanët, ka thënë prokurori për gjithshëm White Dog Chin. Në pretekstin e sigurisë kombëtare, ky urdhër ende atakon emigrantët dhe refugjatët. Kjo gjë lë derën e hapur edhe për kufizime të mëtejshme, ka thënë tutje ai. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s ka muhuar këtë gjë duke thënë se ne jemi të sigurt se veprimet e presidentit janë të ligjshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe shtetin tonë. Po ashtu, Departamenti i Drejtësisë më 7 mars ka tërhequr apelin për vendimin e gjykatës për urdhrin original. Të themi të drejtën, urdhri i ri ekzekutiv ka ndjellur frikë në mesin e njerëzve më shumë se sa urdhri i vjetër, ka thënë në një intervistë për CNN, Neil Katalia, njëri prej avokatëve që do të prezentoj në këtë çështje shtetin e Hawajit. Ai ka shtuar se ndalesa e re udhëtimit ka të njëjtat defekte kushtetuese dhe ligjore. Kritikët thonë se urdhëri i ndalesës së përkohshme në SBA është diskriminues pasi prek vetëm qytetarit musliman. Përderisa shtëpia Bardh mund të ketë bërë ndryshime në këtë ndalesë, qëllimi për të diskriminuar muslimanët vazhdon të jetë në këtë urdhër, ka thënë prokurori i përgjithshëm i New Yorkut Eric Schinderman. Administrata e Trumpit është munduar të dëshmojë se diskriminimi fetar nuk është pjesë e këtij urdhri. Unë besoj se urdhri i ri do t'i përballoj sfidat ligjore pasi është hartuar në atë mënyrë që të mos jetë ndalim në bazë fetare, por një ndalim për individ që vinë nga qeverite kompromentuara dhe shtete të dështuara, ka thënë senatori republikan Lindsey Graham. Përderisa urdhri për ndalimin e hyrjes në SBA nga kritikët po shihet si diskriminim fetar, presidenti Donald Trump këmbgul se kufizimi në udhtim është i nevojshëm për sigurinë kombëtare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës janë takuar sot në Prishtinë me krye prokurorin e Kosovës Aleksandër Lumezi. Meq rast është diskutuar për problemet e gazetarëve në raport me sistemin e drejtësisë dhe rritjen e efikasitetit për krijimin e një ambienti më të sigurt për gazetarët në Kosovë. Më tutje në njoftimin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, theksohet se krye prokurorit i janë paraqitur rekomandimet e raportit, treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve. Është kërkuar që krye prokurori ti trajtor në mënyrë më aktive rastet e gazetarëve. Gjatë të takimit u arrit pajtueshmëri që kryeprokurori të marrë vendim për caktimin e një prokurori për rastet e kanosjeve apo veprave të tjera penale që kryhen ndaj gazetarëve lidhur me punën e tyre. Zyrtarë të 5 vendeve evropiane që janë në kufi me Rusinë kanë kërkuar më tepër mbështetje ushtarake dhe ekonomike nga Shtetet e Bashkuara, derisa ata i kanë përsëritur shqetësimet e tyre te senatorët amerikanë për agresivitetin e shtuar të Rusisë. Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Pavlo Milkin, pas takimit të tij me sekretarin amerikan të Shtetit Rex Tillerson në Washington, i tha mbrëm një nën komiteti përkatës të Senatit amerikan se i është dhënë në siguri për mbështetjen amerikane ndaj Ukrainës në luftën kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia. Në këtë nën komitet dëshmoi edhe ambasadori polak në Washington Piotr Wilczek, i cili tha se paqartësia dhe josiguria më së miri e përshkruan ambientin aktual në të cilin gjendemi ne. Dëshmitë e tyre i kanë dhënë edhe përfaqësuesit e Lituanisë, Gjeorgjisë dhe Estonisë. Senatori republikan Lindsey Graham, që është kryesuesi i këtij nën komiteti dhe kritikuesi politikave ruse, tha se Washingtoni dëshironte raporte më të mira me Rusinë, por sipas tij, kjo nuk mund të arrihet kur derisa Rusia i vazhdon përpjekjet për zhdukjen e demokracisë. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se Gjermania dhe Turqia duhet të punojnë në ripërtritjen e marrëdhënieve, të cilat u dëmtuan javën e fundit për shkak të komenteve të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili e krahasoi vendimin e Gjermanisë për të ndaluar disa tubime politike si veprime të kohës naziste. Zoti Gabriel, megjithatë, i ka tërhequr vërejtjen Ankaras se via kuqe nuk mund të kalohet. Duke folur pas takimit me kolegun turk Mevlut Çavuşoğlu sot në Berlin, ministri Gabriel tha se, pavarësisht të dallimeve në mes të dy shteteve, nuk ka alternativë tjetër pos dialogut, sepse është e vetmja mënyrë që hap pas hapi ta rikthejmë normalitetin në marrëdhëniet tona miqësore. Gjermania e ndaloi mbajtjen e disa tubimeve politike të zyrtarëve të Turqisë në Gjermani, të cilët po kërkojnë mbështetjen e komunitetit turk në këtë vend për ndryshimet kushtetuese për zgjerimin e autoritetit të presidentit në Turqi. Referendumi për ndryshimet kushtetuese në Turqi do të mbahet gjatë muajit prill. Së paku 30 vetë janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur e sot gjatë sulmit të personave të armatosur në një spital ushtarak afër ambasadës së Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin Kabul në Afganistan, kanë thënë zyrtarët dhe dëshmitarët. Një zëdhënës e Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit tha se një numër i panjohur i personave të armatosur kishin depërtuar në spital pas një eksplodimi dhe të shtënave nga armët. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani dhe ka dënuar këtë sulm duke e cilësuar si sulm kundër të gjithë afganëve. Ambasada amerikane në Kabul po ashtu fuqishëm e ka dënuar sulmin dhe u ka shprehur ngushëllime familjarëve të viktimave. Redaksia jonë, pra ajo e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë, sot e shënon 18 vjetorin e themelimit. Programin e parë në gjuhën shqipe Radio Evropa e Lirë ka transmetuar më 8 mars të vitit 1999. Radio Evropa e Lirë, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara, ka një histori 68 vjeçare, duke filluar transmetimet në fillim të luftës së ftohtë. Konsiderohet se kjo radio ka luajtur rol të rëndësishëm në rrëzimin e komunizmit dhe ngritjen e demokracive në Evropën e paskomunizmit. Programin e gjuhën shqipe i Radios Evropa e Lirë u kushtohet kryesisht të zhvillimeve në Kosovë, por edhe më gjerë. Sot Radio Evropa e Lirë transmeton programe në 21 vende në 28 gjuhë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.